Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana en la Sancta Jaudo 2022, la decquaran de aprilo. Papo Francisco cef celebris cimatene en la Vaticana Basilico la Chrisman Meson cun cardinaloi, episcopoi cae pastroi de diocezo Romo. Atentu, li diris, alla idoloi, ciui minazas la pastran vocigion. Spirita mondumezzo, pragmatismo de nombroi, cae la functiismo. Nur la amo de Dio, cae al Dio, savas nin el la culturo de la shainigo, cae la voglio ciun la papo indicis estis lasi locon al Jesuo, por ne esti clericaligitai paganoi, fixi siein oculoin al Jesuo, ancau por danci la Signoron. En la Evangelio lau Sancta Luco, post ciam Jesuo legis fragmenton el la libro de profeto Jesaio, cae si digis, ciui oculoi estis fixitai sur li. Fixe rigardi Jesuon, diris Francisco, estas grazo ciun ni devas cultivi, ciel pastroi. Fine de la tago, estas bone rigardi la Signoron, che li rigardu niain coroin, cae la coroin de la homoi ciuin ni rencontis. Ne temas pri calculado de pecoi, ne, sed pri amo plena contemplado, dum ciu ni rigardas nian tagon per la rigardo de Jesuo, cae tiel ni vidas la grazoin de la tago, la donazoin cae cion, cion Dio faris por ni, cae dancilin, cae ni ancau montru al linia in tentoin, por ili reconi cae malaccepti. Entute, compreni cio placias la Signoro, cae cion li volas de ni, citie cae nun. Dum la contemplado de la rigardo de Dio, estas tamen la granda risco che entrudigiu la diablo, ciu povas igi, che ni anstatauigu la ceeston de la Patro, de la Filo, cae de la Sancta Spirito, per la cascitai idoloi. Francisco parolis pri tri locoi en ciui la diablo usas sia in idoloin por malfortigi la pastran vocigion. La unua estas la spirita mondumezzo, culturo de la efemerajoi, de la shainigoi, triunfismo sen la cruzo. Anstatau esti malricia cun Cristo malricia, laula logico de la amo, oni estas captitai de mondumezzo, ciu estas sercio de sia propra gloro. La dua loco de cascita idolculto estas tiu ciun Francisco definis pragmatismo de la nombroi. Pragmatismo estas doctrino ciu acceptas ciel criterion de vero nur la practican valoron. La papo memorigis pritio che la amo consistas el visagioi, ne el nombroi. La homoi ne povas esti nombratai, cae Dio ne donas la spiriton lau mesuro. La tria cae lasta loco indicita de Francisco estis la functiismo, la tendenzo doni gravezzon al functio prefere ol la structuro de tio cio estas considerata. Se la unua idolo malproximigas nin el la filo, la dua flanken metas la spiriton, citiu tria idolo malproximigas nin el la tenerezzo de la patro. Nia patro, commentis la papo, estas la creanto, sed ne tiu ciu nur igas la afero in funccii, sed tiu ciu creas, ciel patro, cun tenerezzo, zorgante pri siai creitajoi, cae igante la homon pli libera. Ciu sequas funcciismon, tiu ne capablas gioi pro la grazoi ciu in la spirito el versas. Per la funcciismo ni flanken metas la adoron alla patro, cae ni gioias nur pri la efica resulto de niai programoi. La papo finis sian predicon petante al Sancta Iosefo liberiginin de cia avido ie posedo. Al li plei chasta patro cae manca ie cascitai idoloi, diris Francisco, mi desiras peti liberiginin el cia desiro posedi, char la avidemo posedi estas la fructodona grundo, el ciu crescas citiui idoloi. Li ancau havigu al ni la grazon, ne resigni je la peniga tasco distingi citiuin idoloin, ciuin ni tiel ofte cascias, au ciui ofte cascigias en ni. Pliai informoi pri Papo Francisco en la hodiaua Sancta Jaudo post tagmese tutte private li iris alla mallibereio de urbeto Civitavecchia en la marbordo norde de Romo por celebri la meson de la vespermangio de la Signoro. Dum gi memorige pri la sama gesto de Jesuo en la lasta vespermangio li lavis la piedo in de dec du malliberuloi el la quincent cestantai en la mallibereio. En la lasta iaro i Papo Francisco celebris la riton plurfoie en mallibereio de Romo au de circauai urboi, sed pro la pandemio la rito ne ocasis dum la lastai du iaroi. Morgau, la decquinan de aprilo, Sancta Vendredo, comencigios guidata della Papo e la decsepa horo en la Vaticana Basilico, la celebro della Passiono della Signoro. La predicanto della Papa Domo, Cardinalo Raniero, canta la messa predicos. Vespere Francisco iros alla Roma Anfiteatro Colosseo por la Cruz Voio. Sabaton, la Pasca Maldormo en la Sancta Nocto, estos guidata de Francisco la decsepan de aprilo, ec de la Horo decnaua tridec en la Vaticana Basilico. Dum gi oni donos la sacramento in de la Bapto cae confirmatio al quelcae plen cresculoi. Exter la Basilico, en Plazzo Sancta Petro, plenai ie florai ornamagioi donazitai de nederlandai floristoi, ocasos la solena meso della Pasca di Mancio, la decsepan de aprilo, cef celebrata della Papo ie la Horo Deca. Post gi, ie tagmeso, el la centralogio della Basilico, Francisco donos la benon urbi et orbi al Romo cae alla mondo. Fine, la dec ocan de aprilo, en la Pasca Lundo, la Papo trapregios ietagmeso la Regina Celi, la pregio quiu anstatauigas la Angeluson dum la Pasca Tempo. Li revenos al Plazzo Sancta Petro ie la dec oca por la rencontigio cun la gecnaboi quiui partoprenas en la Pilgrimo de la Adolescantoi, arrangita de la Itala Episcopara Conferenzo por la gecnaboi de Diocezo Romo. Hierau vespere Papo Francisco iris al monacheio Mater Ecclesiae, logeio de Benedicto la Dexesa, por persone esprimi al li sia in Pasca in bondesiroin, sed ancau tiuin ocase della naudec quina nascigia da Treveno della emerita Papo, da Treveno quiu ocasos post morgau la Dexesan de aprilo. Amema interparolo cae cuna pregiado caracterisis la malalonga dauran rencontigion, sigis la Vaticana Gazetara Salono. Papo Francisco esprimis solidarezon al ciui ciui suferas pro la tropica stormo Megi ciu trafis Filipinoin. En telegramo, subscribita della Vaticana Stat Secretario Cardinalo Pietro Parolin, la Papo certigas pregioin por la mortintoi, vunditoi cae delocitoi cae por tiui ciui activas por la assistado. Caregai gefratoi bonan sanctan pascan tritagon, gis reaudo venontan dimancion, tagon de Pasco. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.